Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Shama arka fune da wato ta fi dagge fado ta sagale America baka naga ta tani sagale America sagantan afan Oromo radio ne da television dan magala Washington DC ra kan sini da barso kope guya har aka misa chamsa kula sadde barako mala wadde misa sadi aka Ethiopia timmo o chamsa kudan barako mala ma kula shan kabate ya te jira han sin kesu mesu an bafka du morodati kope kenya galgala kana ke sati o du wani wa e koranno walda media du barto ta Ethiopia wa e rakina o kan da qoricha HIV tigraike satti mudate waye halella hidattota magalota nanno oromiya irate rawatame akasumasi qoppi torbani fayyada balate qoppi wani dimota addadda irate tiye fatanarka qabna amma tumura saganta kenyati akan wajinin tuttanu sinabira amma gara odut garbina oduda fimmo metukutu kadut snegaira
qorannu haara Ethiopia tifom samet tirmannan dubartoni Ethiopia ke satti media ratti qaban dibbenta kuda lama qofa la jele qoranni chawaldan media dubartota Ethiopia ka fiom satti dubartota ugeso tata aniste kannen bro media ratti yan isani akkada gahamuf carran isani fkennamu ammayu gadana akkateeda hoggantu waldicha kanta tribka taddese media leniste gazetesitoni dubartota ugeso tataan ogumma isanin media ratti tintala akkakennanif fedin qabani fi amantumma nisan irra qaban gadana da kunis sena duran imma dubartota irratti mama turet yibban turet fufu isa agar sisas jalan rakko kana furufis waldan media dubartota Ethiopia makafi ogumma dubartota tintala media irratti kennu dandani qamole odefanno fi media of kodu akajuru da jala gabasni finfinne ragabra Mikaeler ke
Chinsayero nanno Tigray ke satti namottan virusi HIV wajjini ni jiratan ufi hankenni qoricha amudachu isati finamonni kuni rakkinaf saqilamu isani bironi egum safayana ni chabeksi sejira odun kulis dabalatan itifufa
Walwaransa kaaba Ethiopia waggottan lamaaf turen hankina daawaa fi meeshaalee deeggarsa yaala ammayyuu mudatee jiruun namoonni vaayirasi HIV waliin jiraachaa jiran rakkoof saaxilamaniiru jedhe bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti hoogganaan kutaa ittisa HIV ka biiroo fayyaa naannicha obbo Fissaha Biraane. Obbo Fissahaan akka ibsanitti waraanichi rakkoo namoomaa hedduu fidee dhufeeru keessa namoota vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa jiru. Daawaa dhabuun rakkoo hamaaf saaxilamaa jirus jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun maqalee irraa kan gabaasee Mulgeetaa Asbahaati.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina goofaa aanaa Dabra Tsahaayi jedhamu keessatti lolaan bishaanii erga uumame torban sadii ta'usi jiraattonni sababa lolaa sanaan kan ka'e qe'ee isaaniirra buqqaanii ammayyuu gara mana isaaniitti akka hin deebine dubbatanii jiru. Beelladoonni isaaniitii fi qabiyyeen isaanii lolaa kanaanii kan jara manca'e jiraattonni akka jedhanitti mootummaan naannichaa gara mana isaaniitti akka deebi'anu akka gargaaru gaafatanii jiru. Oduu kanas itti dabalaan kan nuti mitikuu fi qaaduuti garuu itti gara oduu kanaatti hin darbin immoo. Gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiranu Saawudii keessatti marii taasisaa jiran yemmuu jiranu kanatti magaalota naannoo sanaa yookaan Andurumaanii fi Kaartuum keessatti dhoo'insi yookaan immoo haleellaa xiyyaaraan raawwatameen harri gurraachi samii irratti mul'achaa jiraachuu isaa Rooyteri gabaasee jira. Oduu kana kan mitikuun dabalataan nutti himu.
Humnoonni waraanaa Sudaan lamaan wal waraanaa jiran Saawud Arabiyaatti waraana dhaabuuf mariin jalqaban xumura hin argatiin hafus ammas waraanni akkumatti fufetti jira. Roobii kaleessaa Rooyters viidiyoo diroonii argadhe jedhee gabaaseen kaaba Kaartuum Omdurmaanitti haleellaa xiyyaaraa lafa gabaarratti raawwateen aarri gurraachi hangaan olaanaa ta'e samii irratti mul'ateera. Akkasumas loltoonni humnoota wal waraanaa jiranii lamaan warana walitti banani warru kuta akka turan jiraattonni himaniru gamabratin robi kalesa sudan kibatti gorsan siyasa humnota warana muhammad hamdan dagalon hogganamani izat yusuf ibsakennani walin mari qamonni laman saudi arabia titashanin karanaga ibde isani hikachuf fedi akaban himaniru izat kana kanjelan President Sudan Kibba Salva Kiir walin erga mariyatanin bodada. President Salva Kiir akabiyya ollatti wal dabden Kenya karana gaat umur akka argatuf tattafita isajran wanja jabefamu kabujachunis himan. Humnon warana isani ummata nagada ota sifachun warana gagesa jiru jelamun komi isani ratti diyatu sobala jachunis ibsaniru izat. Kunis humnon warana Kenya nahanno kartum ibbenta sagaltama ol to'atani jiru jalan. Humnonni warana Sudan kesatu wal warana jiran jero darbe Saudi Arabia tuwalin dubita isanin dabile gargarsa namo mafi namota nagaf egumsa tashu kanjad urratti wali galanis ammas warani fehalelan tiyara akumetti fufetti jira. Kanas kanchabse humnota warana al-Burhanin durfamani da jechun komataniru azad gorsan imma siyasa Muhammad Hamdan Dagalon.
Ammasi itu odun umma ul-waransa Sudan kana kesa himbayini namotan sababa ul-waransa kanati ni kesa nira bukani fi gargaru afi kanolu dolari bilioni sadi akka isabar bachisu labbata motu mota gwamto maniti jarmiani imma bakatota beksi sejira yokanga afate jira odukan afis mitiku.
Dabbata motummoota gamtoomanii tijaarmiyaan dhimma baqattoota UNHCR walwaraansa Sudaan keessaa ji'oota lamaaf deemuuf jiruun gargaarsa namoomaa taasisuuf maallaqni doolaara biiliyoona sadiina barbaachisa jedhe. Akka karoora jaarmiyichaatti hanga dhuma waggaa kanaatti maallaqa doolaara biiliyoona 2.6 qabamee ture yeroo ji'a hin guunne keessatti baajatni dabalataa doolaara miiliyoona 800 dabalataan barbaachisee jedhe. Kunis hanga dhuma waggaa kanaatti namoota miiliyoona 18 ta'aniif deeggarsa namoomaa taasisuufidha jala jaarmiyaan dhimma baqattoota dhaabbata motummoota gamtoomanii. Namoota sababa wal waraansa Sudaan keessaan biyyoota ollaa kanneen akka Chad, Misir, Itoophiyaa, Waaltaa Rippaabilika Afrikaa fi Sudaan kibbaa keessaa gargaaruuf maallaqni doolaara miiliyoona 470 ol akka barbaachisu iyyata kana keessatti hereera. Maallaqni amma barbaadamu kunis namoota miiliyoona 1 ol deeggaruuf akka ta'es jedhame. Wal waraansa Sudaan keessaan hanga ammaatti namoonni 1840 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uun godaananiiru. Kanneen keessaa namoonni 200,020 ol ta'an biyyoota ollaatti godaananiiru. Karaa daangaa matammaa namoonni 20,400 ta'an Itoophiyaa seenuu isaanii gabaasni jaarmiyaa baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni hima.
Yaa'in biyyoottan garee torbaa yookaan G7 jedhamu jimaata borii biyya Jaappaan magaala Hiroshimaa keessatti jalqabamuuf deemaa jira. Hoggantoonni biyyoottan miseensa garee kanaas garasitti imalaa jiru.
President Joe Biden yaa'ii biyyoota garee torbaa irratti argamuuf imala gara Hiroshimaa Jaappaanitti taasisaniin muummee ministeera Jaappaan Fumio Kishida waliin mari'ataniiru. Hoggantoonni biyyoota addunyaa baay'een biyya Jaappaan kan gara lixaa magaalaa seenaa keessatti yeroo jalqabaaf boombii summaa'aan yookaan atoomik boombii rukutamtee turte ga'aa jiru. Dhimmi waraana Raashiyaa fi Yuukireen mata duree dubbii yaa'ii biyyoota garee torbaa kan si'anaa ta'a jedhames eegama. Muummeen ministeera Jaappaan Fumio Kishida yaa'ii kanaan alatti addatti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden waliin dubbataniiru. Akkasumas muummeen ministeera Jaappaan muummeen ministeera Biriitish Riishi Sunaak waliinis addatti dubbatanii jiru. Yaa'iin biyyoota garee torbaa kun jimaata boorii ifatti ni jalqabama.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gala gabaasaalee keenya birootti ceenaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalota Bishootuutii fi Olonciitii keessatti haleellaa hidhattootaan raawwatameera jedhameen namoottan torba ajjeefamuu isaanii hanga'oonni magaalota kanaa himanii jiru. Haleellaa Caamsaa 8 bara 2015 hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin magaala Olonciitii irratti raawwatameen namoonni meeshaa harkaa hin qabne lama ajjeefamuu isaanii hogganaan poolisii aanaa boosatii komaandir Mahammad Yasuufii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kanumaan wal qabatee magaalaa bishooftuutti immoo caamsaa bara 2015 haleellaan raawwatamuu isaa waajjira kominikeeshinii magaalaa sanaatti kan ta'anii obbo Dajanee Baajiroo dubbatanii jiru. Dhimma kanas immoo maddi oduu addis istaandaardi gabaaseera. Bal'ina gabaasa kanaa Tsahaayidaan Xooto harkaa qaba. Waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalota bishooftuuf oolan cititti qaamonni hidhatan tibban haleellaa raawwachuu isaanii aangawoonni magaalota kanneenii himanii jiru. Hogganaan poolisii aanaa boosat komaandar Mohaammed Yusuf sagalee Ameerikaatti akka himanitti haleellaa kan raawwate waraana bilisummaa Oromooti jechuun himan.
Nama nagaa dubartii lamaa fi dhiira tokko ajjeesanii kan nama nagaa kan madeessan immoo dubartii tokkoo fi dhiira tokko magaalaa keessatti magaalaa Oranjiitii jedhamtu aanaa boosatti. Saatii 11:00 fi walakkaa'a. Kana qorachuudhaaf mootummaan humna guddaa qaba. Daddafee ofirraa deebisaa jira. Kaanii ajjeese kan harkaan qabe.
Komaandar Mohaammed dhukaasni humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti banamee sa'aatiiwwaniif turuu fi yeroo sanatti sochiin namaaf geejjibaa danqamee ture jedhan. Tarkaanfii humnoonni mootummaa magaalaa Olancitii keessa turan fudhataniin hidhattoota kanneen magaalicha keessaa baasuun danda'ameera jechuunis dubbatan komaandarichi. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa bishooftuutti caamsaa 6/2015 haleellaan hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen raawwatameera jechuun itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii magaalichaa obbo Dajanee Baajiroo dubbatanii jiru. Obbo Dajaneen haleellaan kun waajjira poolisii kutaa bulchiinsa Calalaqaatti argamutti halkan walakkaa kan raawwatamuu ta'u eenyummaan hidhattoota kanneen hin beekamne jiran. Obbo Dajaneen akka sabaa himaa addis istaandardii jedhamutti himanitti haleellaa kanaan poolisoonni hojii eegumsa waajjira poolisii sanarra turan 4 ajjeefamaniiru jedhan. Obbo Dajaneen eenyummaan hidhattoota kanneen beekamuudhaa baatus hidhamtoota to'annoo seeraa jala jiran mana hidhaa keessaa baasuuf tattaaffiin taasisameera jedhan. Gabaabiraatiin gareen finciltootaa waraanni bilisummaa Oromoo kanaan dura wal-dhabdee jiru tasgabbeessuudhaaf marii nagaa Taanzaaniyaa keessatti taasifamee ture irratti wal hubannaa irra gahame faallessuudhaan loltoonni federaalaa haleellaa raawwataniiru jechuun himati. Waraanni bilisummaa Oromoon akka jedhutti loltoonni federaalaa naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessumaa Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa, Arsii, Boorana, Harargee fi Horra Guduruu keessatti haleellaa raawwataniiru. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Idil-Addunyaa Odaa Tabii haleellaan kun faallaa wal hubannoo gareen lamaan irra gahan jechuun sagalee Ameerikaatti himani.
After the conclusion of the preliminary talks in Tanzania, where we had a mutual understanding that de-escalation must be a priority, the Abiy regime unfortunately chose a different path.
Mariin dura Tanzania bakka wal hubannoon waliinii keessatti uumametti ega gaggeessame booda muddama jiru gadi xiqqeessuun dursi kan kennamuu fi qabu ture. Kan nama gaddisiisu mootummaan Abiy garuu daandii adda ta'e filate. Naannolee nuti to'annee jirru hunda irratti haleellaa bal'aabane. Lolli kun hedduu hammaateera.
Haleellaawwan jedhaman kanneen ilaalchisee yaaliin irra deddeebiidhaan aangawoota naannoo fi federaalaa akkasumas koomishinii fi mana maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo bal'ina qabu argachuudhaaf taasisni har'aaf milkoofne. Yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Tole amma immoo gara gabaasa biraatti darbina. Gaazexeessituun Malkaamsa'u Salamoonii sagantaa raadiyoo Yimmachishi jedhamu kan dubartoota baadiyyaa irratti xiyyeeffate qopheessuudhaan beekamtus sagantaan ishee warra dhiiraa kan hin hirmaachifne yookaan immoo kan qooduudha jechuudhaan qeeqni irratti dhiyaatee jira. Isheen garuu sagalee dubartootaatuyyuu miidiyaa kanarratti dhaggeeffatamaa jetti. Dhimma kanarratti gabaasa maayaa misikirii Finfinnee irraa qindeessite Mitikuu Fiqaaduu akka taanutti isinii dhiyeessa.
Dhaggeeffattoota hanga tokkoof sagantaan gaazexeessituun Malkaamsa'u Salamoon 7:7 qopheessitu dhimmootaa fi qaamota xiqqoo irratti kan xiyyeeffatedha. Sagantaan ishee maqaa Yimmachish kan afaan Amaariffaan darbu jireenya dubartootaa baadiyyaa Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffatedha.
የሴቶቹ ታሪክ እንዲደመጥ እናደርጋለን ምን ያህል ቀናቸው ከባድ እንደሆነ አጋዥ እንደሌላቸው
ሴናን ድብርቶታ አከዳጋ ሙታሰፍነር ገርጋርሰ ተኩሱን ቀባትን ጅረኝ ሳኔ ሀገም አከ ኡልፋታታ አገርሲፍነር ሻን ወራቡፍ ፈገኝ ሳንዴመን ገርጋርሰ ተኩሌ ኡሶን ቀባትን ገባይ ሙዴመን ሀገም አከ ሳንዱደትባተን ወጂ ሰከነ ዮፊ ጠኒስ ወጂ ብራ ማል አከ ሳን አይገቱፍ osoo hojii biraa hojjetu ta'ee silaa maallaqa hagamee argachuu akka danda'an faarratti sagantaawwan hojjenne dhiyeessineerra.
Sagantaanii yimmachish dhaabbata faawundeeshinii Biilii fi Meeliindaa Geetsiin kan deeggaramu yommuu ta'u waggoottan afur darbaniif dhimmoota fayyaa fi barnoota dubartootaa fooyyessan irratti xiyyeeffachuun qophaa'a tureera. Dubartoota baadiyaa Itoophiyaa keessa jiraniif akkuma warra dhiiraa sagalee isaaniif bakka kennuun barbaachisaadha jetti malkaamsa'u.
Seetoch bichaa yemmattuluti wondoch guddaayis seetoch bichaa naachaa wayis yaagar ust ችግር ያለባቸው ሌላ ብዙ ማብራሪያ ችግሮች አሉ አይደለ ወይ
የሮንድ ዋይ ዱበርቶታ ዱበት ዋይን ወረዲራው በየከነ ከሰት ወረዱ በርቶታ ቆፋት ረኮ ቀባ ረኮ ሐዋሱማ ባየ ቀምናና አንጅሩ ነሞኒ ተኩተኩሞ ኢመከነረት ሰገንታ ቆጴሱን አከዋንጅረኝ ቀናኔ ትፍረቱ
ሰገንታን ይመችሽ ደገፈቶታ ፊ ሆርዶፍቶታ ወረዲ ኢራኤራ ዱብ ዴቢ ጋሪ አርገቻጅራ ጋማካኒን ኦፍራዲ ቡንጅራቱስ ጀት መልካምሰው ቤተልሔም ነጋሽ ሚሴንሳ ወልዳ ሚዲያ ዱበርቶታ ኢትዮጵያቲ ሰገሌ ዱበርቶታ ሚዲያን ነገስሽን ወልቅቱማ ኮርኒያ ፍዱፍ ገኤ ጉዳ ቀባ ገሩ ኢትዮጵያ ከሰት በርሲፈታን ዱበርቶድኒ ሰገሌ ንሳኒ ኢን ነጋሙ ጀቲ
Mostly women are subjects of the media as victims and you know passive
ባይናን ዱበርቶኒ ሚዲያ ረት ጉማቸቶ ሶቺ ቀበን ከነን ሐዋሳ ረት ዲባ ጉዳ ኡሙፍ ደንዴቲ ቀበን ኦሶንታኔ አከሚ ደምቶታፍ ሰገሌ ደደቦት አገርሲፈም
ቆረኖም በራ ኩመለማፍ ዲግደሚ ቶኮ ባዬ አከ ኢፎምሰት ማነን ሆጂ ሚዲያሌ ጉርጉዳ ጀለመን ቶር በከሰት ጋዜጣ ሲቶታ ዱበርቶታ ዲቤንታ ሶዶመ ቆፋቱ ኢትዮጵያ ከሰት ቀጨረሜ ጅራ ማነን ሚዲያ ዱበርቶታፍ በከ ሆጂ ሚጀታ ኡማን ህርማና ዱበርቶታ ጉዲሹ ከሰት ገ ኦላና ባጅሩ አከሱመስ ሆጂ ኢሳኒንስ ፊጣን ባጅሩ ጀት ቤተሌም
I think maybe what we take from that is for us to advocate for you know more balanced
tari worra kanarra kan fudan oji demaksuuti dubartoni kutaa odu kesatti baratamoof madalaawd akkasumas oji teknikan kanaf manneen media worra oji akkasii hojjechaa jiran dinqisiifanna akkasumas nijajjabeesna medialeen worri kanis akkasakka godaniif
ሰገንታ ራዲዮ ይመችሽ ቶርባን ራዲዮ ሸገር ከን ፍንፍኔ ጅሩን ያታ ቀብየ ንሳ ሰባ ቀበኛ ሚዲቻ ካንታ ተጋዝጤ ስቱ ዱበርቲ ጀብዱ ታ ተንዴ ገረመጀቹን ይምቲ መልካም ሰው ኮፔሲቱን ሰገንታ ይመችሽ
ከራሷ ሙያ ልምድ በመነሳት እንደዚህ እንግዶችን ብትጠይቂ እነከሌን ብታናገሪ
ኦጉማ ፎጠኖ ሸራ ከውዳን ነጎርሲቲ ሰገንታ ከኛፍ እኙን ዱብሱ አከንቀቡ ዱበርቶት ከበጀሙ ባይ ኤወሊን አከን ወለርጉፍ ነገር ጋር ተቲ
ሰገንታ ነካ ይመችሽ ኢትዮጵያ ከሰቲ ባይ በረታማሚት ኦጌቲን ሚዲያ ቤተልሔም አካ ጀቱት ይላልቸ ዱበርቶታ ሚዲያ ትፊዱን ያዳ ዱበርቶኒ ሚደሞ ለጀዱ ሰነ ሐምቢሶፍ ገይ ኦላና ቀበጀቲ
አዬ ሁርቶተ ከኛ ቆፒን ከነ ቲፉ ፈጅራ ቆፒን ከኛ ኢታኑ ቆፒ ቶርባኒ ፈያዳ ናኖ ኦሮሚያ ጎድናሌ ሻንኬ ሰቲ ተላሊኔ ኢትሳ ኢቤ ኮሌራ ከነማ ጅራቾ ይሳ ቢሮን ፈያ ናንቻ ኢፍሴ ጅራ ጅራቶኒ ጎድናሌ ተላሊን ኩኔ ኢቲ ከነሙ ኤገለሜ ሰገሌ አሜሪካቲ ዱበታኔ አከጀናኒቲ ተላልን ኩኒ ከነሙ ኢሳ ምርካኔሰኒ ገሩ በከዋን ራኩን ነገኛ ጅሩቲ ተላልቺ አከ ከነማ እንጅረ ኢብሰኒሩ ኦጋናኔ ኢቲ አና ቢሮ ፈያ ኦሮሚያ ዶክተር ተስፋዬ ከበቦ ኩታሌ ተላልን ኢቲ ከነሙ ፈይ ካሮር ፈሚካነ ሁንደኬ ሰቲ አመደንዳ አመቲ ብራጋውኒ ያለማ ጅራጅ አኒሩ ገባታ ከነሴ ከንኑፍዲየሲቱ ፀሃይዳም ጦቲ
ናኖ ኦሮሚያ ጎዲናሌ ሸን ካዌረር ዲቤ ኮሌራ ኢትሃማቴት ዲቤ ካነ ኢትሱዳፍ ተላሊን ከነሙ ጀልቀቡሳ ኦዴፈኑም ቢሮ ፈያ ኦሮሚያ ቲቤ ኔብሳ ጎዲናሌ ጉጂ ቦረና ባሃ ባሌ ባሃ ጎዲና ባሌ አርሲ ለጣፊ ቦረናት ተላሊን ኩን ከነሙ ኤገለሜራ ጀረሜ ተላሊ ከነስ ዳይመ ወጋቶ ኮቲ ኦሊቀቤ ነምኒ ኡምሪ ዳንጋ ካምኬ ሰጅሩዩ ካምፍራቱ ዮተው አማት በከወን ዲቤን ኩን ኢትሃማቴት ነሞተ ሚሊዮን ተኮፊ ገራ ኩመ ዲበሸን ኢትስቀኒፍ ተላሊን ኩን ኒከነማ ፊ ጀደሜራ ዳታ ጎዲና ጉጂ ከንታን Obbo Bariiso Guyyee talaalliin kennamu eegaluu eeranii garuu bakkee warra kun nageenyaa jirutti hawaasa bira gahaa hin jiru jedhan.
Dhibeen koleeraa kun akkuma beekamu naannoo keenyatti baay'inaan ka'ee ture. Keessattuu gandoota baadiyyaa bakka hedduutti bakka uwwisa miidiyaa hin qabne bakka buufanni fayyaa yookaan ammoo hospitaalonni hin jirretti rakkoon kun garmalee uummata miidhee ture. Ammallee miidhaatuma jira. Haga tokko gara magaalaatti kan aanu rakkoon nageenyaa. Injirratti amma talaalliin kennamuu jalqabamee jira. Hundoonni dhiyeenna jiran taa'ee jiru kan rakkoo nageenyaa qabanii tajaajila kan argataa jiranii. Dhukkubni kun baay'inaan uummata miidhaa jira. Talaalliin kun kennamuu jalqabeef ganda qantichaa qofa. Gandi qantichaa kun bakka albuudni baay'inaan jiru waan ta'eef baay'inni uummataa fi naannoo sanitti baay'ataa namoonni bakka garaagaraatti achitti wal ga'u. Sababa kanaaf dhibeen kun achitti garmalee namallee miidhaa ture. Kenna magaalaa aanaatti jalqabuuf yoomaa hiikaan qabu. Maaliifu uummanni kan jiraatu baadiyyaadha. Rakkoon kun bakki itti guddaa ta'e baadiyyaa yoo baadiyyaa keessatti gadi hin bo'ini magaalarratti amma adoola giddu galarratti jalqabuuf yoomaa hiikaan qabu. Magaalatti dhibeen kun rakkoo guddaa muti waan ta'eef jechuudha.
Akka odeeffannoo waajjira fayyaa godina Gujiirraa argame mul'isu. Hanga caamsa 8/2015 ragaan qindaa'e kan agarsiisu namoonni aanaalee godinichaa keessaa dhibee kanaaf saaxilaman 229 yoo ta'an erga dhibeen kun godina sanatti mul'ates namoonni 9 lubbuun darbuu ragaan kun ibsa. Dhibeen koleeraa kun godina Arsii Lixaatti aanaa naansobo keessatti mul'ateen namoonni 341 ta'an dhibee kanaaf saaxilamanii turan jechuun talaalliin ittisa dhibee koleeraa eegalameera jedhan itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Arsii Lixaa obbo Mahammad Gammadiin.
Keessa ture aanaa tokko aanaa namsaboo qofaa namsaboo irratti keessin akkasiin jira. Kanaaf hojiiwwan tokko tokko naannoo sanatti hojjetamaa jiran jechaadha. Haala keessa isaa irratti hojiin bal'aan beekamaa ture jira. Isa irratti hawaasaa fi hubannoo hojiin aduu keessin sooshaal miidiyaasii hojjetamee jira. Ta'an soodhaan jiiwwan akka suphaa bishaan dhaabatanii amma danda'anitti keemikaala bishaan qulqulleessuudhaaf ijaarsaaf itti fayyadaman fincaanis haala yaallis. Kaasa natti taasifamaa jira jechaadha. Ogiyyiin leenjifatanii amma immoo duula talaallee kennaa jirra jechaadha. Daa'imman waggaa tokko gadiirraa kan hafe nama hundumaaf kennamaa jira. Jiraata aanaa sana hundumaaf akka kennamu bakka argee ta'ee jiru naannoo 1968 karoorfamne akka taargeetii qabanne aga guyyaa kaleessa galgaatti naannoo 1981 kennine jirra jechaadha. Talaalleen itti fufaa ganamoota kan haala kana keessatti yoo taargeetii qabnu kana.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa, Ministeera Fayyaa fi Institutii Qorannoo Fayyaa Hawaasaa waliin ta'uudhaan talaallii deeggarsaan dhaabbata fayyaa addunyaa irraa argateen talaallii ittisa koleeraa godinaalee dhukkubichi itti hammaate keessatti kennu eegalsiisusaa itti aanaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaa'ee Kabbaboo sagalee Ameerikaa himaniiru.
Talaallii koleeraa kun kanaan duras ji'oota sadan arfan darbe aanaa lama keessatti kennamee ture. Godina Baalee keessatti aanaa Gooroo fi aanaa Barbaree irratti. San booda kina talaalliin kun akkuma addunyaatti jirurraa ka'ee itti fufsiisuu hin dandeenye. Amma dhaabbanni fayyaa addunyaa ministeera fayyaa federaalaa akkuma kana qorannoo fayyaa hawaasa Itoophiyaa biiroo fayyaa Oromiyaa waliin ta'uudhaanii doozii 1,449,985 ta'u argachuudhaan godinaalee shan keessatti guyyaa arfaffaadhaa irraa bitataa eegalee kennamaa jira jechuudha. Haga ammaatti raawwii jiruun 41% irra geenyee jira. Kanaannotti gabaasa guyyaa irraa oduun dabalatiini. Uwwisi kun godinoota shan keessatti yoo kennamu malee irra caalaa bakkee daran saaxilamoo ta'an dooziin kun xiqqaadha. Aanaa muraasa keessatti kennama. Aanaa inni sitti kennamu aanaa 16 keessatti kennama. Ganda 298 keessatti iddoo buufata talaallii kana kennan 725 keessatti kennaman jechuudha.
Keessumaayyuu godinaalee rakkoo nageenyaa qaban keessatti hawaasa bira ga'uudhaaf maaltu hojjetamaa jira jechuun kan gaafataman Dr. Tasfaayeen innaa ibsan.
Talaallii hundayyuu kobaan kenninu qaamolee deeggartoota waliin ta'an kenninaa jechuudha. Hirmaannan hawaasaa murteessaadha. Qoda fudhattoonni baay'ee murteessaadha jechuudha. Pilaatfoormii kanatti fayyadamnee bakka hunda hin geenye jennee bakkee saaxilamummaa jiru qabannee jirra. Guyyaa sadiitti gabaasaa irraa oduu dabalatee 41% irra geenye raawwiin gujii immoo baay'ee gaariidha. Bira geenye jennee. jennee amannaa jechuudha. Garuu madaallee bakkee hankinni nageenyaa jirutti torbee kana duwwaatti finnaa odoon taane kamisaagaa hawaasan badduraa duwwaatti finnaa odoon taane torban fuullee fudhannee too mala adda addaatti fayyadamuudhaan hojjettoo ekistiisii fayyaa gandii ogeeyyii fayyaa voolentiyers adda addaatti fayyadamuudhaani bakkee karoorsinee kanaan hin geenye jennee yaannaa jechuudha. Garuu immoo akkuma beekamu al tokko tokko rakkoo waan uumamuu maluuf rakkoo uumameetoo jiru sana guyyaa talaallii dheeressuudhaan eeyyamtuu irraa yaada jedhaman taa'amna jechuudha.
Talaalliin ittisa koleeraa aanota 16 keessatti kennamu eegale kun gahaa miti kan jiran Dr. Tasfaayeen hawaasni tooftaalee ittisa koleeraa hordofuun qulqullina dhuunfaaf naannoo eeggachaa akkasumas dhibee koleeraa wantoota dabarsuu danda'an irraa of eeggachuun nyaata dheedhii bilcheeffachuudhaan akkasumas bishaan dhugaatiif fayyadamanii fi nyaata ittiin bilcheeffatan qulqulleessuudhaan dhibee kana ittisuun barbaachisaa ta'uu eeranii talaalliin dabalataa akka hawaasaaf qaqqabuufis biiroon fayyaa oromiyaa qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jira jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee raadiyoodhaan televizyiiniidhaan akkasumas feesbuukiidhaan kallattiidhaan kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi Keeniyaadhaa fi michoowwan idilee addunyaa biroo wajjin ta'uudhaan Sudaan keessatti nagaan warra-qabeessa ta'e akka bu'uufi aangoon gara mootummaa sibiilotaan durfamuutti akka deebi'uufi gidduu galtee hojjechaa jiraachuun ishee ni beekama. Dhimma nagaatiif nageenyaa bira darbe Keeniyaa fi Yuunaayitid Isteetsi fayyaa hawaasaa dabalatee dhimmoottan bal'ina qaban biroo irratti tumsa taasisaa jiru.
Kenya remains at the forefront of the global HIV response. Today, that's nearly reached its 95-95-95 targets.
Kenyan deebi addunyaa kan dhibee HIV irratti adda duree taatee jirti. Har'a suni galma 95-95-95 jedhamurra ga'uudhaaf jedha. Yaanni kuni namootan HIV-dhaan qabaman hunda keessa dhibbeentaa 95 addaan baasu namootan addaan baafaman keessa dhibbeentaa 95 fi yaala farra vaayirasichaa kennu namootan yaalaman keessa dhibbeentaa 95 fi vaayirasii dhiiga isaanii keessa jiru hir'isuu yookiin akkan daballe gochuu galmaan ga'uudha. Suni milkaa'insa guddaa lubbuu lakkoofsa hin qabne baraara jiruudha. Karoorri hatattama pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kan gargaarsa AIDS'iin Keeniyaa keessatti hojjechaa waan turee fi waggoota 12 fi tarkaanfii kana deeggaruu keenyaa fi ni boonna. Yeroo ammaa milkaa'insa sanarratti dabaluudhaan gara bu'uura qabeenya keeniyaatiin isa keeniyaadhaan hoogganamuu fi maallaqa keeniyaatiin deeggaramu akkasumas biyyattiin bara 2025 to'annoo weerara HIV itti fufiinsa qabu galmaan ga'uu fi ijjannoo qabdu milkeessuudhaaf hojjechaa jirra. Investimentii Yuunaayitid Isteetsi Keeniyaa keessatti keessumaa dhimmoowwan ijoo kanneen akka teknooloojii odeeffannootii fi quunnamtii qonnaa haniisa haaromsamuu danda'u irratti deeggaruu fi waadaa seennee jirra. Kunis Keeniyaan bara 2030 karoora galii giddugaleessa olaanaa irra ga'uudhaaf qabdu dhugoomsuuf gargaara.
We're committed to supporting U.S. investment in Kenya, particularly in key sectors like information and communications technologies, agriculture, renewable energy.
Yuunaayitid Isteetsiif Keeniyaan walitti dhufeenya isaanii karaa tarsiimoo michummaatiin isa tumsa waloo irratti hundaa'e wal kabajuun akkasumas mul'ata waloo misooma itti fufiinsa qabu irratti hundaa'e cimsuu itti fufu jechuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata qophii labataa jiraafaan gamoo irratti.
Ayye sagalin Amerika sagantan afan Oromo kopi galgala kanaf qabu kan warat rawata kopi kenya ratti ya da qabdan kara VOA afan Oromo .com jedatin werga kara Facebook, Twitter, dafi Instagram kenya ni sinwar budan desu bulalani kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media hawasatin kan sini gajirtu to dubeora producer in kenya nugusu tamure tamre bulalani video latera avante ogesitoni teknika kan studio shantami sadafa ani kan sin ke summe sature bafqadu moroda wan wajinin turtani fi isingalate facca kopi kenya boriti na mawlidi gulti bakayirta mutfayyad sa ta asin injenna nagati bula.